14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Hello, I'm Bryn Terfel. I come from Wales, and there's nothing that stops me from singing.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić, a kao što ste čuli, bio je ovo Bryn Terfel, slavni velški bas bariton, kome posvećujem današnju emisiju i koga predstavljam i kroz ekskluzivni intervju. Snimljen je sa njim u Bukureštu na festivalu Žorž Enescu septembra 2017. godine. Na početku nam je uz harfiskinju Meinir Heilin otpevao jednu tradicionalnu velšku pesmu. A sada ćemo ga slušati kao Jaga iz opere Otelo Giuseppa Verdija. Orkestrom Švedskog radija diriguje Paul Daniel.
Vanne, la tua meta già vedo, ti spinge il tuo dimon son io, e me trascina il mio, nel quale io credo inesorato in te. La viltà d'un cerme
un atomo vile sonnato. Son scellerato perché sono uomo e sento il fango originario in me. Fermo cuor, siccome crede la vela del tempio, che il mal ch'io penso in me procede per mio destino adempio. Che il giusto è un istrion beffardo, e nel viso e nel cuor, che tutto in lui bugiardo, lagrima, bacio, sguardo, sacrificio e onore. E credo l'uom, gioco di iniqua sorte, la morte. E poi il nulla, che vecchia vola il cielo.
Serbrina Tervela, velškog bas-baritona, ste slušali kao Jaga iz opere Otelo Giuseppa Verdija. Orkestrom švedskog radija dirigovao je Paul Daniel. Presudni trenutak za profesionalnu budućnost Brina Tervela bila je pobjeda na međunarodnom pevačkom takmičenju u Cardiffu 1990. Od tada ovaj slavni solista izgradio u pravom smislu reči vrhunsku karijeru i danas važi za jednog od najvećih pevača u svom fahu u novijoj istoriji vokalne umetnosti. Osim standardnog operskog, Brin Tervel izvodi i savremeni repertoar i do sada je, i to sa velikim uspehom, ostvario brojne uloge u operama od Mozarta do modernih autora. Ništa manje nije posvećen koncertnom repertoaru u kome je podjednako ubedljiv i kada izvodi velika vokalno-instrumentalna dela i kada peva lead i to različitih epoha. Svoj uspeh objašnjava pomalo neobično, jer talenat i rad u muzici podrazumeva, a ističe značaj mnogo toga što je izvan muzike.
Well, in the sense of going around circles, choosing a repertoire, I had a trip down memory lane, maybe of how things developed for me.
Kada je reč o izboru repertoara, ako se vratim dalje u prošlost i pogledam kako su se stvari razvijale, prisjetim se mojih prvih učitelja, prvih pesama koje sam čuo i izvodio, stvari na koje sam reagovao kao mlad pevač. Vidi se možda da sam uživao na sceni i to je veoma važno. Kada otvorite vrata svoje garderobe, morate biti spremni i sa željom da prođete kroz sve različite emocije. da otkrijete sva svoja osjećanja, emocije koje su u vezi sa određenom pesmom.
I remember doing the Brahms Requiem with Claudio Abbado in Vienna in the Musikverein.
Sećam se kada sam radio Brahmsov Requiem sa Claudiom Abbadom u Beču, Musikvereinu, Barbara Bon je bila sopran, hor Erik Eriksson je učestvovao, takvo uzbuđenje nakon u suštini veoma kratkog nastupa za soliste. Ali nemački Requiem je nešto toliko moćno i genijalno da toga možete da postanete svesni kada vas pokupi taj tsunami talas najvišeg nivoa klasične muzike.
Tsunami of a wave, it's classical music at its highest echelon. And I hope the audience...
Nadam se da je i publika mogla da uživa u istoj strasti koju smo osjećali mi na sceni, iako je to jedan od najkraćih rekvijema za izvođenje. To su večeri koje vas polako vode u različite aspekte vokalnih izvođenja.
So these are the kind of evenings that guide you along gently into different aspects of your vocal performances.
Ziel hat und ihr
Bio je ovo odlomak snimka o kome je govorio Brin Terwijl, izvođenje Brahmsovog rekvijema u Bečkom Musikvereinu, kada je Berlinskom filharmonijom, švedskim mešovitim i kamernim horom Erik Eriksson rukovodio Claudio Abbado. Brin Terwijl, rođen 1965. je sin farmera i u muziku je ušao kroz velške tradicionalne pesme. Studirao je u čuvenoj Guildhall školi za muziku u Londonu, gde je diplomirao dobivši zlatnu medalju kao i Kathleen Ferrier nagradu. Pored onog u Cardiffu osvojio je niz priznanja na prestižnim pevačkim takmičenjima, a debitovao je u operi 1990. godine kao Guglielmo u Così fan tutte, Tako rade sve, Wolfganga Amadeusa Mozarta, a na sceni velške nacionalne opere. Mozart je do danas ostao njegov zaštitni znak, iako je do sada tumačio brojne bas-baritonske role različitih autora i epoha. Ipak, Terwijl Mozarta smatra kompozitorom od presudne važnosti za razvoj jednog pevača.
Undoubtedly, there's very important lesson to be learned. Every young singer coming out of college should only be singing Mozart or Rossini or Donizetti.
Bez sumnje postoji važna lekcija koja mora da se nauči. Svaki mladi pevač koji je tek izašao sa koleđa treba da peva samo Mozarta, Rossinija ili Donizettija. Tako se predstavljate, tako ulazite u svoju profesiju, tako upoznajete operske kuće, ne samo scene, nego i dirigente, reditelje, horove, orkestre, ljude koji rade na biletarnici, ljude koji rade scenu. Tako uviđate da treba da budete dobar kolega, dobar prijatelj svim tim ljudima, da sa njima budete ljubazni i onda će vas možda pozvati da ponovo pevate u tim operskim kućama.
And these small roles are over in a blink of an eyelid. Think of Mazzetto in Don Giovanni, think of Antonio the Gardener in Figaro.
So you need Počinjete sa malim ulogama, a one se završe dok trepnete. Setite se Mazzetta u Don Giovanniu, Antonija Baštovana u Figaru. Zato morate da ponudite još nešto. Morate da ponudite prvoklasnu igru koja podrazumeva ličnost. Morate da budete kolegijalni. To je, rekao bih, na prvom mestu. Nakon Mozarta i početnih koraka postajete opušteniji u ovoj industriji, u operskom svetu, sa kućama, sa rediteljima, dirigentima, koji su uz to najvažniji ljudi. Onda počinjete da se pitate da li ćete možda početi da pevate važnije uloge, Don Giovannija, Figara, Leporella.
After 20 years of that, you get personally tired of jumping around the stage trying to play the youthful servant.
Nakon 20 godina postajete umorni od skakanja po sceni pokušavajući da odigrate mladog slugu. Zatim dolaze kompozitori poput Strausa. Naravno Wagner, koji je ušao u moj život kao luja. To je kao da ste okovani lancem i kuglom tih 10 godina rasta i postavljanja karijere. Ja sam uvek uspevao da pronađem smisao, jer dolazim iz Velsa. To je mala zemlja i ja mešam. Tamo radim za radio, za televiziju, priređujem raznovrsne koncerte sa muškim horovima. Nema ničeg što me može sprečiti da pevam. Važni su moji izbori. Nije važno šta misli vaš agent. Vi ste taj koji mora neke stvari da odabere u svojoj karijeri. I mislim da sam to dobro uradio. Ja sam određivao koliko ću imati odmora, koliko opuštenih večeri između predstava, jer je veoma važno da ponovo napunite baterije. Ako sam, na primjer, imao dug koncert, pevao 2 sata, onda moram da odem u hotel i da ćutim, da se smirim, da gledam televiziju i da radim sasvim obične stvari, koje svi radimo kada smo umorni, nakon teškog posla u toku dana. Saslušajmo sada Brina Terwijla u muzici koja gotovo da je postala njegov zaštitni znak, u muzici Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sa njom je debitovao i u kraljevskoj operskoj kući Covent Garden u Londonu, kao Mazzetto u Don Giovanniju 1992. Iste godine kada je potpisao i prvi ekskluzivni diskografski ugovor, i to sa kućom Deutsche Grammophon. Upravo u operi Don Giovanni slušat ćemo ga sada, i to u jedinstvenom snimku finala ove opere, u kome Terwijl peva sve tri uloge, Commandatorea, Don Giovannija i Leporella. Naravno, snimio ih je odvojeno. Horom i orkestrom Švedskog radija diriguje Paul Daniel.
Don Giovanni,
l'avrei già mai creduto, ma farò quel che potrò. E purello un'altra cena, fa che subito si porti.
Ah, padron, siamo tutti morti.
Vanne dica!
Mi fa terror, mi fa terror, mi fa terror, mi fa terror.
Brina Tervela, velškog basbaritona, kome je posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2, ste slušali istovremeno u tri uloge u finalu Mozartove opere Don Giovanni. Bio je zastrašujući gromoglasni osvetnik komandatore, preplašeni sluga Leporello i okrutni bahati zavodnik Don Giovanni. Naravno, odvojeno je snimio svaku deonicu, a one su potom, kada su spojene, dale ne samo funkcionalnu, nego i atraktivnu i vrlo dinamičnu celinu koju su kritičari čak nazvali spektakularnom. Sve tri uloge je uspešno više puta tumačio na mnogim operskim scenama, a ovo je eksplicitni primer njegove zaista fascinantne sposobnosti da se uživi u svaki lik, da do kraja uđe u njegovu psihologiju, kao i da majstorski ozvuči tekst oko koga se po prirodi žanrova pletu operska i sva druga vokalna i vokalno-instrumentalna dela. Pevanje Brina Tervela kao da proističe iz ove svesti o važnosti teksta, čije sve finese i detalje pažljivo muzički oblikuje.
When you sing Belshazzar by Schumann, it's 10 pages of dialogue and of storytelling. Sometimes I feel like Anthony Hopkins on the stage, you know, going through so many different colors and...
Kada pevate Schumannovog Belshazzara, to je 10 stranica dijaloga i pripovedanja. Ponekad se osjećam kao Anthony Hopkins na sceni. Prolazite kroz toliko mnogo boja i glumački um u vama želi da stvori scenu. Ili možete da pevate Schubertovu pesmu Litenaj, koja ima samo jednu stranu i dve strofe, a mirnoća u njoj može da izrazi toliko toga, jer manje je više ponekad. Znam da pevam mnogo različitih stilova u muzici na mojim recitalima. To nikada nije veče samo Schuberta ili Brahmsa ili Fitznera ili koga god od kompozitora. Ja volim da pevam puno različitog repertoara i daj Bože da se to nastavi što duže. Vi ste bez sumnje u pravu. Opera teče kroz reči, lid teče kroz reči i pevanje pesama u potpunosti teče kroz reči. Boje fleksija, šta one znače, šta znače vama, vaša reakcija na njih, kako svira vaš pijanista ili orkestar, sve je to povezano u dugi niz teškog rada i posvećenosti.
How your pianist plays them, how your orchestra plays them, it's all tied together, it's a long chain of hard work and dedication.
Ovako temeljan i studiozan odnos ne samo prema tekstu, nego, kao što ste čuli, prema svim elementima jedne kompozicije, jednog izvođenja, sigurno su zaslužni za to što Brin Tervel danas važi za jednog od najuzbudljivijih tumača i pesama, i to vrlo različitog stilskog okvira, od ranoromantičarskog lida preko Malerovih ili pesama Richarda Strausa do dela naših savremenika. Slušat ćemo ga sada sa pijanistom Malcolmom Martinom kako izvodi jednu solo pesmu Franca Schuberta, Vilinski kralj, kao i jednu od pesama Mrtvoj deci Gustava Malera. Pesmu broj 4, Često pomislim, samo su izašli. Nju će izvesti uz Filharmonija, orkestar i dirigenta Giuseppa Sinopolija.
Mein Vater, und hörst du nicht, was
Gesellen, den ich mir leise versprüht. Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Töchter sollen dich warten schön, jene Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, nun siehst du nicht dort, der Königstöchter am Nüsernort. Mein Sohn, mein Sohn,
sei nicht arm, der da.
Bryn Terwel je uz klavirsku saradnju Malcolma Martinoa izveo solo pesmu Vilinski kralj Franca Schuberta i jednu od pesama Mrtvoj deci Gustava Malera. Pesmu broj 4 često pomislim samo su izašli. Filharmonija orkestrom je dirigovao Giuseppe Sinopoli. Nakon uspeha u Velikoj Britaniji, Bryn Terwel je veoma brzo osvojio i muzički svet. U Metropolitenu je pevao već 1994. godine, 1997. u Milanskoj Skali. I danas nema ugledne operske scene, festivala ili koncertne sale u kojima nije nastupao. Dobio je veliki broj priznanja, među kojima su i ona najviša u Velikoj Britaniji, uključujući i vitešku titulu, koju je dobio 2017. godine za zasluge za muziku. Više puta je osvojio Classical Brit nagradu, tu je i gramofonova, a za snimak Wagnerovog prstena Nibelunga dobio je 2010. i Grammy. A osvajao ih je za tumačenja veoma različitih autora i stilova, što je još jedna potvrda njegove svestranosti, kao i toga koliko je mudro i u pravo vreme širio svoj repertoar i osvajao nova repertoarska područja. Tek 2016. prvi put je pevao Borisa Godunova Modesta Musorgskog, a u muzici Richarda Wagnera se okušao kada je zaključio da su i njegov glas i njegova umetnička ličnost sazreli za taj poduhvat. Bilo je to 1996. najpre u operi Tannhäuser i u Njujorškom metropolitenu. Kao Wotan pevao je u Wagnerovom prstenu Nibelunga na nekoliko scena širom sveta, a prvi put je tumačio ulogu Hansa Saksa u Tannhäuseru 2010. Slušat ćemo sada Bryna Terwela u operi Parsifal Richarda Wagnera. Berlinskom filharmonijom diriguje Claudio Abbado.
Thank you. die schreckliche Wunde, das Gift der Sterne. Das ist ja nackt, der Starre, das Herz. Mein Vater,
Brina Tervela ste slušali i u operi Parsifal Richarda Wagnera. Berlinskom filharmonijom je dirigovao Claudio Abbado. Kao što smo čuli, stilski raspon interesovanja Srbrina Tervela je veliki, a njegova radoznalost i širina se ne zaustavljaju na klasičnoj muzici, jer on peva i pop, mada uvek pažljivo odabran, odnosno veoma probran. Učestvovao je u nekoliko velikih projekata namenjenih najširoj publici i snimio nekoliko albuma upravo sa popularnom muzikom. Evo što je rekao da li u sveukupnosti njegovog rada nečemu, nekom žanru, nekoj vrsti muzike ili nekom autoru daje prednost i da li uopšte postoji nešto što najradije izvodi.
I can put hand on heart that I enjoy many different styles of music.
Najiskrenije mogu da kažem da uživam u mnogim muzičkim stilovima, od Malerovih pesama Mrtvoj deci sa malim kamernim orkestrom do Ich habe genug, Dosta je, jedna od Bachovih najljepših kantata. Postoje razlozi zbog kojih bas bariton to treba da peva, u svakom uzrastu, bilo da ste mladi na koleđu, bilo da ste na kraju karijere, kao što sam ja. To je repertoar čije note svi možemo da kupimo u radnji, naučimo, pevamo i nadamo se jednog dana izvodimo sa orkestrima u koncertnim salama širom sveta. Repertoar jeste interesantan i toliko šaren, paleta se neprestano menja. Na kraju slušamo Brina Tervela, velškog bas baritona, kome je bilo posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2, u još jednoj od uloga zbog kojih su ga kritičari nazvali lošim momkom opere. Tako je i sam Tervel naslovio jedan od svojih brojnih albuma, Loši momci, sa arijama upravo negativnih likova, koji su u mnogim operama namenjeni njegovom fahu. Slušat ćemo ga kao Dulcamaru iz opere Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Orkestrom Švedskog radija diriguje Paul Daniel, a sa vama je bila Bojana Žižić.
Udite, udite, o rustici, attenti, non fiatate. Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara e i portenti infiniti son noti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgombero io spazzo agli spedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io vo. Compratela, compratela, per poche ve la do. Compratela, compratela, per poche ve la do. Compratela, compratela, per poche ve la do.
questo lodo antalgico, mirabile liquore, dei tovi e delle cimici, possente distruttore, i cui certificati, autentici bollati, toccar vedere e leggere, a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uomo settuagenario, e vale tuo dinario. Nonno di 10 bamboli, ancora diventò, di 10 o 20 bamboli, fin nonno diventò. Per questo tocca e sana, in breve settimana, più d'un'afflitta vedova di piangere cessò. O voi matrone rigide, ringiovanir bramate, le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle, belli sciaver la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per poco io ve lo do, per poco ve lo do, per poco ve lo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per poco io ve lo do. E i muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli sfingi, gli isterici, i diabetici, guarisce timpanitidi, le scrofole rachitidi, e fino al mal di fegato, che in moda diventò. Mirabile per cimici, mirabile per fegato, guarisce i paralitici, spedisce gli apopletici, comprate il mio specifico, poi ve lo vedo donzelle, voi giovani galanti, per poco ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bamboli, comprate il mio specifico, per poco ve lo do. Sì, sì, per poco ve lo do, sì, sì, per poco ve lo do, sì, sì, per poco ve lo do.
L'ho portato per la posta da lontano, 1000 miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si scomenti! Per provarvi il mio contento, chi sia amico accoglimento, io vi voglio, buona gente, uno scudo regalar.
Uno scudo veramente, uno secondo,
ecco qua, così stupendo, si passa, amico, e sire, tutta Europa sa che io vendo niente men di 9 lire. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo. La tromba, Mazzulo! Così chiaro è come il sole, che ciascuno che lo vuole, uno scudo bello e netto in saccoccia io faccio entrar. Uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrar, in saccoccia faccio entrar. Padre, il caldo affetto, gran miracoli può far. Gran miracoli può far.